Tanong ng mga kabataan, paano ko maiiwasang ma-burnout? Sa tingin mo ba malapit ka nang ma-burnout? Kung oo, makakatulong sa iyo ang artikulong ito. Kung bakit ito nangyayari? Sobrang dami ng dapat gawin. Sa lahat ng aspekto ng buhay, ang sabi ng kabataang si Julie, sinasabi sa atin na dapat tayong maging mas magaling, mag-improve, magtakda ng mas matataas na goal at magtagumpay. Ang hirap kapag lagi kang pressured. Teknolohiya. Dahil sa mga smartphone, tablet at iba pang gadget, halos lagi tayong naka-on at available. Pwede iyang makastress sa atin at sa katagalan, maka-burnout. Kulang sa tulog. Dahil sa pag-aaral, trabaho at paglilibang, maraming kabataan ang napupuyat at saka gumigising ng maaga. Alam nilang masama pero wala silang magawa, ang sabi ng kabataang si Miranda. Madalas na nauuwi ang ganyang lifestyle sa burnout. Kung bakit ito mapanganib? Pinasisigla tayo ng Biblia na maging masipag, pero hindi nito inirerekomenda na sagarin mo ang sarili mo hanggang sa maapektuhan ang lahat ng bagay sa buhay mo, kasali na ang kalusugan mo.
Minsan, hindi ko na malayang maghapon na pala akong hindi kumakain. Tutok na tutok kasi ako sa pag-aasikaso sa maraming responsibilidad na tinanggap ko. Natutuhan kong hindi maganda na oo lang ako ng oo sa kahit anong ipagawa sa akin, kung kalusugan ko naman ang kapalit. Ashley.
Tama ang sabi ng Biblia. Ang buhay na aso ay mas mabuti pa kaysa sa patay na leon. Ecclesiastes 9:4. Kapag pinipilit mong gawin ang higit sa talagang kaya mo, baka maisip mong kasing lakas ka ng leon. Pero di magtatagal, mabur-burnout ka at masisira ang kalusugan mo. Ang pwede mong gawin. Matutong tumanggi. Sinasabi ng Biblia, ang karunungan ay nasa mga mahinhin. Kawikaan 11:2. Alam ng isang taong mahinhin o mapagpakumbaba ang kanyang mga limitasyon at hindi siya tumatanggap ng mas maraming atas kaysa sa kaya niyang gawin.
Ang pinakamalamang na ma-burnout ay ang taong hindi marunong tumanggi at pinipilit gawin ang lahat ng ipinagagawa sa kanya. Hindi iyon kapakumbabaan. Sa bandang huli, mababurnout ka. Jordan.
Magpahinga ng sapat. Sinasabi ng Biblia, mas mabuti ang sandakot na kapahingahan kaysa sa dalawang dakot ng pagpapagal at paghahabol sa hangin. Ecclesiastes 4:6. Ang pagtulog ay sinasabing pagkain ng utak. Kailangan ng mga teenager ang 8 hanggang 10 oras na tulog bawat gabi, pero hindi ito nagagawa ng karamihan sa kanila.
Nagpupuyat ako kapag sobrang hectic na ang schedule ko. Pero ang isang oras na ginagamit ko sa pagpupuyat, pwede sanang itulog ko na lang. Mas marami pa akong magagawa at magiging mas masigla ako sa kasunod na araw. Brooklyn.
Maging organisado. Sinasabi ng Biblia, ang mga plano ng masikap ay tiyak na magdudulot ng kapakinabangan. Kawikaan 21:5. Pag-aralan mong organisahin ang oras at mga gawain mo. Mapapakinabangan mo habang buhay ang kasanayang iyan.
Tayo kung minsan ang nagbibigay ng stress sa sarili natin. Pero maiiwasan yan kung gagamit ka ng planner. Kapag nasa harap mo ang schedule mo, mas madaling malaman kung saan ka pwedeng gumawa ng adjustment para hindi ka ma-burnout. Vanessa.
Ang sinasabi ng ibang kabataan.
Nabe-burnout ang ilang tao dahil pinipilit nilang kumita ng mas malaki. Pero pinapayuhan tayo ng 1 Timoteo 6:8 na maging kontento sa pangunahing mga pangangailangan sa buhay. Magandang paalaala ito na mamuhay ng simple at huwag magpakapagod sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Gianna.
Malaking tulong sa akin ang paggawa ng schedule linggo-linggo. Noong hindi ko pa ito ginagawa, oo lang ako ng oo sa mga ipinagagawa sa akin kahit hindi ko kayang asikasuhin lahat. Tapos, may stress lang ako at hindi ko matatapos ang lahat ng dapat gawin. Waylon.
Baka iniisip mong kailangan mong pagbigyan ang lahat ng hinihiling sa'yo at magiging malungkot ka kapag hindi mo ginawa iyon. Pero natutuhan kong ang kabaligtaran ng totoo. Mas masaya ka at hindi gaanong stress kung may sapat kang panahon para mag-relax. Kara.